Evropa by měla společně zlevnit energie, investovat do vědy, inovací, digitalizace, ale také do společného obranného průmyslu. Tak zní recept bývalého šéfa Evropské centrální banky Maria Draghiho na udržení konkurenceschopnosti 27. A špičky Evropské unie přikyvují. Podaří se ale z Draghiho zprávy při sílící popularitě nacionalistických stran vůbec něco prosadit? Dobrý poslech přeje Šárka Feniková.
Interview Plus.
Hostem Interview Plus je dnes znalec Evropské unie, ekonom a člen ekonomické rady vlády Petr Zahradník. Dobrý den.
Dobrý den.
Je v té Draghiho zprávě pro vás něco zásadně nového?
Myslím si, že víc než obsah, forma, respektive způsob sdělení, možná kdybych to řekl velmi stručně, je to zpráva, která odhazuje růžové brýle. Myslím si, že oficiální dokumenty evropských institucí občas jaksi trpí jakýmsi pokrytectvím tím, že ne úplně všechno, co si lidé nebo dokonce i autoři myslí, tak řekněme dávají na papír. Ta Draghiho zpráva mně přijde jako velmi upřímná. Možná bych uvedl jeden příměr, ale těch příměrů si myslím, že by bylo možné potom uvést víc, ale to je ten, řekněme, zcela zásadní. Draghi dokonce v tom úvodním slově, které mně přijde jaksi jako nejvýznamnější koncentrát celého toho dokumentu, hovoří o tom, že za předpokladu, že by se cíle, které jsou v tom dokumentu jaksi formulovány, nepodařilo naplnit, tak Evropská unie, řekněme, ztrácí oprávněnost své existence, hovoří o jakémsi existencionálním momentu vývoje evropské integrace, a to si nepamatuju, že bych z oficiálních dokumentů evropských institucí kdy slyšel nebo čet.
Vidíte to jako ekonom taky tak dramaticky?
Já si myslím, že to je opravdu odhalení nebo odložení růžových brýlí, ale možná bych nepoužíval slovo dramaticky. Vážně určitě, v mnoha případech ne pozitivně pro Evropskou unii, ale když se opět vrátím přímo k textu toho dokumentu, tak hovoří o tom, že Evropa se ekonomicky ocitla v pozici jakéhosi nepohodlí, na druhou stranu není to kalamita a současně vyjmenovává spoustu věcí, kdy Evropa právě vůči těm, vůči kterým se srovnává, má stále ještě navrch. Problém je v tom, že v těch věcech, v nichž má navrch, hodně moc záleží na tom, jak budou udržitelné právě z hlediska ekonomické prosperity. Hovoří tam o svobodě, hovoří tam o jakési, řekněme, sociální nebo společenské vyrovnanosti, o lidských právech, o určitých sociálních standardech, ale to jsou, řekněme, nákladové nebo výdajové položky, jejichž uspokojování záleží na tom, jak se Evropě bude ekonomicky dařit. A pokud ne, tak samozřejmě i to, co považuje Evropa za samozřejmé, může být ohroženo, a i v tomto ohledu možná je spatřována právě ta existenční záležitost. Jinými slovy, pokud Evropa nebude ekonomicky fungovat, tak řeže větev pod sebou samou.
Pojďme k tomu, v čem Evropa rozhodně nemá navrch. To je třeba mnohonásobně dražší energie, než mají Spojené státy nebo Čína. Navrhuje bývalý italský premiér ve své zprávě, jak je zlevnit?
Já si myslím, že ty návrhy spočívají konec konců i v identifikaci těch příčin, proč tomu tak je. Hovoří o tom, že zaprvé z přirozených důvodů Evropa v porovnání jak se Spojenými státy, tak s asijskými zeměmi neoplývá úplně přírodními zdroji, které jako energetické mohou sloužit, že je v tomto ohledu závislá velmi výrazně na dovozu, což se týká samozřejmě plynu. Hovoří o tom, že vlastně jedna z těch výhod, na základě kterých se stávající ekonomická výkonnost Evropy mohla opírat, to znamená, znamená levný ruský plyn a konec konců i relativně levná ruská ropa, jsou věci, které jsou na dlouhou dobu asi už definitivně uzavřené a že je zapotřebí to něčím nahradit. A to řešení vidí zaprvé v tom, že řekněme, dojde k tomu, že se vytvoří opravdu homogenní evropský energetický trh, protože v současné době si přes všechny deklarace ty země jedou hodně moc na vlastním písečku, ale a druhá věc je ta, že řekněme, pominou určité, řekněme, krátkodobé nebo stav, kdy krátkodobě náklady energií jsou vyšší než přínosy z té energetické transformace, kterou prožíváme. Protože není samozřejmě vůbec náhodou, že země, které mají vysoký podíl obnovitelných zdrojů energie, například severské země a z nich nejenom ty, co jsou členy Evropské unie, ale pro lepší ilustraci možná ještě lépe třeba Norsko nebo Island, kde podíl obnovitelných zdrojů je nějakých 90% energetického mixu, tak jejich cena elektrické energie je velmi levná, ale oni už jsou v té cílové stanici. Drtivá většina Evropy tam není a to, aby se do té cílové stanice byla schopna dostat, tak samozřejmě je zapotřebí vynaložit obrovské množství peněz.
A vybudovat velkokapacitní sítě
přesně
například.
Tak, ano. Přesně tak. Zaprvé vůbec výrobu v těch zdrojích, které mohou být v konečném důsledku levné a potom způsob, jakým to z jednoho místa na druhé přenést a to v rámci celé Evropské unie. A možná ještě třetí věc, která tam je navrhována a která je třeba i silně diskutovaná v České republice v souvislosti s rozvojem jaderné energetiky, jsou jakési nové kontrakty, které jsou výhodné jak pro investora, tak pro spotřebitele, nějaká cenová predikovatelnost, tím, že se stanoví prostě dlouhodobě nějaká cena, dlouhodobě v energetice znamená třeba na 40, na 50, na 60 let a za předpokladu, že ta cena bude jaksi vyšší, než v tom kontraktu je, tak ten výrobce jaksi bude dodávat do systému a v případě, že naopak ta cena bude nižší, tak systém bude toho výrobce kompenzovat, když to velmi stručně charakterizujeme. A toto si myslím, že je řešení, které může pomoci a možná úplně poslední věc té energetice, otupení určitých extrémně těkavých projevů cen energie, které jsme zažívali zejména v roce 2020, kdy během několika málo dnů nebo týdnů cena energie mnohonásobně vzrostla, takže některé subjekty jaksi uvrhla do energetické chudoby, takže eliminace těchto projevů, které sice byly tržně v pořádku, ale z hlediska těch spotřebitelů byly neudržitelné.
S energetikou souvisí i dekarbonizace. Draghi ve své zprávě píše, že spojencem Evropy při dekarbonizaci by mohla být Čína, že čínské dodávky jsou nejlevnější cestou k dosažení klimatických cílů. Co to znamená?
Ale on současně dodává, že to je velmi dvojsečné, že
a
konec konců jedna z kapitol hovoří o tom, že máme jaksi omezit závislost Evropské unie na jiných součástech planety, zejména těch, které jaksi nejsou geopoliticky úplně důvěrné, ale v této souvislosti hovoří o tom, nebo spíš vychází ze stávajícího stavu, že drtivá většina komponent pro udržitelné zdroje energie je zkrátka vyráběna v Číně, že asi v nejbližší době na tomto stavu nic nezměníme.
Ale promiňte, jak to jde dohromady s tím, co jste říkal, že Draghi ve své zprávě vlastně říká, že Evropa má navrch právě v tom, jak dodržuje lidská práva a tak dále. A teď navrhuje nebo říká, že bychom se měli v této věci spojit s Čínou a od ní odebírat výrobky, které se vyrábějí levněji. A víme, z jakých důvodů se vyrábějí levněji.
Ano, tam už jenom v této tezi je samozřejmě jakási implicitní kontradikce, když řekněme si uvědomíme politický nebo společenský systém, který v Číně je, ale mám pocit, že tato teze je míněna opravdu velmi pragmaticky, řekněme, nebo je to jakési reálné vidění situace, že i kdyby se Evropa v příštích 5 letech přetrhla a z toho obrovského navrhovaného, řekněme, objemu investic velkou část věnovala právě té zelené energetice a komponentům. On tam současně na druhou stranu zdůrazňuje oblasti, například v oblasti větrné energie, kde Evropa je víceméně soběstačná a nepotřebuje tu Čínu, ale prostě účel světí prostředky a to, aby se ta zelená transformace uskutečnila co nejrychleji, aby třeba i nenarazila na určitý odpor, který se v té nové politické konstelaci Evropské unie zdá se možná zesiluje, tak ty komponenty z té Číny zkrátka jsou nezbytné pro to, aby ta dekarbonizace pokračovala.
Říká host Interview Plus, kterým je ekonom a člen Národní ekonomické rady vlády Petr Zahradník.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
Jak důležité je pro Evropu, aby se zamyslela nad Draghiho návrhem společně investovat do obrany?
To si myslím, že je téměř projev pudu sebezáchovy, protože Evropa v oblasti obrany byla, řekněme, nechci říkat odsouzená, ale spíše spoléhla zejména na to, jakým způsobem nebo jakou roli Spojené státy hrají v rámci NATO. A řekl bych, že vlastně v celém tom poválečném uspořádání byla až tím druhým vzadu. A v situaci, kdy vojenský konflikt je na hranicích Evropské unie, tak si myslím, že je zcela nezbytné, aby podíl výdajů na obranu jak v rámci evropského rozpočtu, tak v rozpočtech jednotlivých členských států. A v těch členských státech už je to samozřejmě patrné v současné době. My jsme dlouhodobě měli podíl výdajů na obranu okolo 1% HDP. Teď máme okolo 2%. Poláci budou mít pro příští rok až 5%. A takže ta restrukturalizace výdajů ve prospěch obrany je bohužel s ohledem na situaci, kterou prožíváme, nezbytná, ale svým způsobem i ta obrana je nějaká ekonomická příležitost, spousta věcí, která je použitelná v oblasti obranného průmyslu, může mít dvojí určení i pro civilní sektor. Spousta z nich lze využít právě i v další části, která je tam zmiňována v těch inovacích, zejména směrem digitalizaci a využívání pokročilých technologií, takže nejsou to úplně jaksi pro projedené výdaje. Ale
vaše kolegyně, promiňte, že vám do toho vstupuji, ale vaše kolegyně z Národní ekonomické rady vlády Helena Horská komentovala třeba ty naše národní výdaje do obrany jako nutné investice do pocitu bezpečí, který potřebuje země k tomu, aby se v ní dalo podnikat. Platí to i na celoevropské úrovni?
Já souhlasím s výrokem Heleniným. Možná, kdybych to měl říct já, tak to poslední slovo podnikat bych nahradil slovem žít, které si myslím, že zejména hovoříme-li o potřebě obrany, tak je důležitější než podnikat, ale myslím si, že to platí určitě.
Mnozí lidé s tím ale nesouhlasí a vidí zatím hlavně zisky zbrojovek.
To je spíše odvrácená věc, ale nevím, co by ti lidé říkali, kdyby ty země nebyly jaksi vojensky připravené na to se bránit a cizí vojska jaksi vtrhla i do našeho teritoria. Mám pocit, že v tomto případě by, nebo aspoň doufám, že by hovořili jinak.
No a dovedete si představit i jako znalec Evropské unie, že by se na tom 27. dokázala shodnout na společných investicích do obrany?
To je, tak už v současné době existuje rozhoduje Evropský obranný fond, jehož objem dokonce i v souvislosti s tím, co se děje v posledních 2 letech, poměrně kypí. V současné době se diskutují zárodky budoucího víceletého finančního rámce Evropské unie po roce 2027, kde lze předpokládat, že právě ta složka obrany bude výrazně silnější, než dosud je. Řekněme, že dosud ten podíl toho Evropského obranného fondu tvoří velmi nízké jednotky procent evropského rozpočtu. Myslím si, že má ambice dostat se třeba někam na úroveň okolo 10%, respektive všechny výdaje, které jsou se záležitostí obrany spojeny, ale myslím si, že daleko větší problém, co se týče vaší otázky, je vůbec koordinace toho, kdo tu jaksi klíčovou roli bude hrát. Tam si myslím, že jaksi ty svaly fungují velmi silně. Někteří si myslí, že jaksi by měli jaksi určovat tón toho, co ta evropská obranná politika znamená. Už jsme vlastně Evropská unie bez Velké Británie, která byla...
No a vidíte
byla...
tam jiného lídra.
No, myslím si, že z těch zemí, které se nabízejí v rámci Evropské unie, asi zřejmě jedině Francie, protože Německo pořád žije jaksi ve stigmatu druhé světové války a z hlediska nějaké ochoty nebo z hlediska vůbec mentální připravenosti se zapojit do války, si myslím, že pořád drží určitý blok. A další země opravdu nevidím, navíc Francie i z hlediska jaksi působnosti v rámci NATO i z hlediska využívání zbraňových systémů a tak dále je také velmi zdrženlivá. Takže realistická varianta, a nejsem odborník v oblasti militární, ale realistická varianta, jak v krátké době nahradit roli Spojených států, je velmi obtížně představitelná. Ale na druhou stranu té zodpovědnosti si myslím, že by se Evropa neměla zříkat. Vrátíme-li se Draghiho zprávě, tak v té poslední kapitole zvané zpráva nebo governance si myslím, že je to právě i o tom, jakým způsobem jak si najít společnou řeč v oblasti obrany. Ale připouštím, že to bude extrémně složité, daleko složitější, než najít třeba společnou řeč v nějakých ekonomických oblastech.
A co společná řeč v oblasti vědy a výzkumu? Investuje Evropa dostatečně do vědy a výzkumu?
Tak řečeno s Draghim nikoliv, dokonce i řada grafů tam ukazuje, jakým způsobem, řekněme, zaostáváme nejenom za Spojenými státy, ale i za Čínou, z hlediska třeba podílu výdajů na HDP. Ale co si myslím, že je ještě důležitější, že na rozdíl od v Číně ta komercionalizace není až tak jaksi primárně důležitá právě díky společenskému systému, který tam je, ale ve Spojených státech funguje, řekněme, v praktických podmínkách dokonale, v Evropě již méně, že ten přesun od té sféry vlastního vynaložení výdajů do komercionalizace a opravdu do aplikovaných oblastí, které přinášejí nějaký ekonomický přínos, je velmi komplikovaná. Je tam argumentováno například pořadím světových univerzit, světových výzkumných ústavů, patentů a tak dále.
A myslíte si, promiňte, že vám do toho vstupuji, ale myslíte si, že to je ten hlavní důvod i pro to, proč třeba ty nejúspěšnější evropské startupy přechází do Spojených států?
Zcela v souladu s tím, co je v té Draghiho zprávě napsáno, je to velmi strukturovaný problém. Elitnost, respektive exkluzivita univerzit a výzkumných ústavů je určitě jeden faktor. Druhý významný faktor je financování, způsob financování. Konec konců i ty samotné univerzity, jak ve Spojených státech, tak konec konců ve Velké Británii, jsou ve velké míře financovány ze soukromých zdrojů, což pro kontinentální Evropu pořád neplatí. Pořád ta míra přerozdělování je velmi, velmi, velmi vysoká. Třetí velmi významná věc jsou byrokratické překážky, které brání tomu, aby opravdu při univerzitě vzniklý startup nebo nějaký progresivní podnikatelský počin měl prostor se rozvinout.
No, když mluvíte o té byrokracii, tak to je, myslím, všeobecný problém Evropské unie. Pomohl by tomu, aby se zvýšila konkurenceschopnost Evropy, snížit počet těch regulací, a pomohlo by tomu třeba navrhovaný místopředseda Evropské komise pro zjednodušení, jak to navrhuje Draghi?
U toho začnu od konce, tam mám pocit, že, nebo co mě paměť sahá, tak žádná komise nebo úřad nebo ministr dokonce pro zjednušení byrokracie si myslím, že nepodal minimálně přesvědčivé výsledky. Co se týče toho, že by bylo zapotřebí toto udělat, tam si myslím, že odpověď je jednoznačná, nejenom v počtu regulací, ale i v jejich charakteru, v jejich obsahu. To, že konec konců tak akcentovaný Green Deal, jehož já osobně jsem, řekněme, jakýmsi realistickým stoupencem, ale obsahuje opravdu tisíce nejrůznějších indikátorů, některé závazné, některé dobrovolné, některé jakási vodítka, vyznat se v tom, propojenost těch indikátorů navzájem je tak nepředstavitelně komplikovaná i třeba v porovnání, řekněme, s jakýmsi americkým konkurentem, o ním zákonem IRA, Inflation Reduction Act, který je psán velice, řekněme, svěžím, transparentním způsobem, přehledným, tak v tomto Evropa má zcela určitě extrémní rezervy a i třeba ve svého působení v evropských institucích jsem se kolikrát jaksi tázal, proč daná norma je tak komplikovaným způsobem jaksi zpracována, a bohužel jsem se nedočkal nějaké pozitivní nebo od tomu odpovídající reakce.
Hostem Interview Plus je ekonom Petr Zahradník. Dalo by se z celé té zprávy vzít jako hlavní sdělení, pojďme se k budoucí konkurenceschopnosti Evropy proinvestovat?
Pojďme se k budoucí konkurenceschopnosti Evropy, řekněme, smysluplně proinvestovat. Možná věc, se kterou lehce nesouhlasím, je, že...
To smysluplně je důležité.
Myslím si, že ano. Protože to smysluplně znamená jaksi do cílených oblastí. On to tam jako na mnoha místech jaksi implicitně v tom textu má, že je zapotřebí nepodporovat všechno, ale najít několik, konec konců ta příloha, která víceméně definuje nějakých plus minus 10 strukturálně jaksi prioritních a strategicky významných oblastí, může být toho důkazem, ale zejména v České republice rozhodně nemůžeme říct, že investujeme málo. Investujeme nějakých 26% našeho hrubého domácího produktu. Průměr Unie je aktuálně někdy 18-19%. Ani to mi nepřijde úplně málo.
No, ale Mario Draghi navrhuje, aby Evropa ročně investovala 750 až 800 miliard eur, což je asi 20 bilionů korun. Kde by na to podle něj měla vzít?
Možná bych s dovolením dodal navíc oproti těm stávajícím investicím, protože už i ve stávající podobě investuje zhruba 3 biliony euro ročně a těle z těch by oko 700 plus by mělo být jaksi navíc ten stávající stav. I tohleto je v tom dokumentu jaksi naznačeno, možná řečeno s klasikem, zdroje si myslím, že jsou, ale je zapotřebí je daleko efektivněji využívat. Rozhodně nespoléhat jenom na veřejné nebo rozpočtové financování. K tomuto účelu si myslím, že by mohly sloužit ve velké míře zdroje například penzijních fondů, které jsou jaksi investovány extrémně obezřetně a v některých zemích jsou velmi, velmi objemné. Neříkám, že z těchto věcí by měly být jaksi financovány nějaké extrémně rizikové projekty, ale tam, kde řekněme, ta návratnost je téměř zaručená, nebo je velmi pravděpodobné, že se dostane, tak si myslím, že je to daleko přínosnější než prostřednictvím prostředků penzijních fondů například financovat veřejný dluh a dávat ty prostředky třeba do státních dluhopisů, když mohou být umístěny do velmi, řekněme, hmatatelných, účelných a přínosných investic. A tam opravdu mluvíme o částkách, v rámci nich těch 700 miliard nebo 700 miliard plus navíc si myslím, že není neřešitelná věc, právě naopak.
Stabilita ekonomiky a hodnota peněz stojí na důvěře spotřebitelů v instituce. Je rozumné se zadlužovat v době, kdy v řadě zemí posilují ve volbách antisystémové strany?
Já si myslím, že těch rizik pořád, vždycky nějaká rizika byla a nikdy nebudeme žít ve společnosti, která je prostá veškerých rizik. Navíc to zadlužení, konec konců vlastně ten nástroj Next Generation EU vzniklý jako reakce na COVID, má objem 750 miliard euro, to znamená zhruba částky, která je tady uváděna jako roční dodatečná investice. Budeme vidět, jakým způsobem s tím splácením si Evropa poradí. To splácení začne za 4 roky velmi pozvolným způsobem. Dle mého názoru je to ufinancovatelné s ohledem na ekonomickou kapacitu Evropské unie. HDP, nominální HDP Evropské unie je nějakých 16 bilionů euro, takže z toho 750 rozložených na nějakých 40 let mě nepřijde opravdu jako nepřekonatelná překážka, takže myslím si, že bychom měli vzít odvahu k tomu, abychom ten smysluplný dluh zaměřený na právě obsah, který popisuje Draghiho zpráva, abychom to zkusili.
Velmi stručně, čemu dáváte největší šance, že by se mohlo podařit prosadit politicky z té Draghiho zprávy?
Řekněme, že z toho pohledu politicky nejméně konfliktně přijde ta první pasáž, to znamená překonání jakéhosi inovativního gapu. Tam si myslím, že ani v uvozovkách nová garnitura v evropských institucích nebude proti.
Hostem Interview Plus byl ekonom a člen Národní ekonomické rady vlády Petr Zahradník. Děkuji za rozhovor.